dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Maitri Nigyopani dapat berjumpa lagi Kamis ini 14 Juni 2018 dalam siaran langsung dari Studio 13 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya PBB siap lakukan pembicaraan darurat bahas krisis Yaman. Menteri Luar Negeri Amerika katakan tidak ada pelonggaran sanksi untuk Korea Utara sebelum denuklirisasi tuntas. Dan putaran final Piala Dunia dimulai di Rusia. Produser Lea Johannes dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
Layaknya semua orang tua baru, ia dengan cepat belajar bahwa seorang bayi bisa kesal karena banyak alasan. Tetapi mencari tahu dengan pasti alasan itu tidaklah mudah.
Kontrol waktu yang dihabiskan untuk menggunakan iPhone akan diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau app yang disebut Screen Time. Kepala pengembangan perangkat lunak Apple, Craig Federighi, mengatakan fitur Do Not Disturb atau Jangan Ganggu akan membuat pengguna ponsel itu memutus koneksi ke dunia maya.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOAIndonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam. Dewan Keamanan PBB siap mengadakan pertemuan darurat hari Kamis untuk membahas situasi di Yaman, di mana koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan ofensif untuk mendesak pemberontak Houthi keluar dari kota pelabuhan penting Hodeidah. Inggris meminta pertemuan itu diadakan setelah salah seorang diplomatnya, Martin Griffiths, yang menjadi utusan khusus PBB untuk Yaman, mendesak semua pihak agar menahan diri dan terlibat dalam upaya-upaya politik guna menghindarkan Hodeidah dari konfrontasi militer. Serangan udara koalisi di Hodeidah dimulai Rabu pagi setelah apa yang disebut Uni Emirat Arab sebagai berakhirnya tenggat bagi pemberontak untuk menyerahkan pelabuhan tersebut. Pemberontak Houthi dukungan Iran menguasai Hodeidah, ibu kota Yaman, Sana'a, dan sebagian besar daerah yang berpenduduk lebih padat di negara itu. Koalisi menyatakan pemberontak telah menggunakan Hodeidah untuk menerima kiriman rudal yang ditembakkan ke Arab Saudi. Iran dan Houthi membantah hal tersebut. Hodeidah sangat penting bagi upaya kemanusiaan di Yaman, di mana PBB menyatakan 22 juta warganya sangat membutuhkan bantuan. Sekitar 70% bantuan kemanusiaan untuk Yaman tiba di sana. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menyatakan sama sekali dan sepenuhnya tidak dapat diterima tindakan sekelompok tentara yang mengibarkan bendera swastika Nazi di kendaraan mereka sewaktu mereka berpatroli di Afghanistan pada tahun 2007. Australian Broadcasting Corporation, ABC, Kamis menerbitkan foto mengenai insiden tersebut yang diambil sewaktu sebuah unit pasukan khusus berpatroli. ABC mengutip seorang sumber yang tidak disebutkan namanya di Departemen Pertahanan Australia yang menyebut insiden itu sebagai lelucon yang tidak lucu. Departemen Pertahanan melansir pernyataan yang menyebutkan komandan unit tersebut segera mengambil tindakan dengan menyingkirkan bendera tersebut dan bahwa tentara-tentara yang terlibat mendapat teguran. Menurut pernyataan tersebut, pasukan pertahanan Australia menolak semua hal menjijikkan yang diwakili bendera itu. Bendera maupun penggunaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pasukan pertahanan. Foto itu dirilis di tengah-tengah tuduhan bahwa anggota pasukan khusus melakukan banyak pelanggaran sewaktu dikerahkan di Afghanistan, termasuk membunuh orang-orang tak bersenjata.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo Kamis membantah laporan media pemerintah Korea Utara bahwa Presiden Amerika Donald Trump setuju dalam pertemuan puncak pekan ini di Singapura dengan Kim Jong-un untuk mencabut secara bertahap sanksi-sanksi terhadap Pyongyang. Pompeo mengatakan Trump telah bersikap dengan sangat jelas mengenai urutan langkah-langkah dalam proses pencabutan sanksi itu. Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, menyatakan Trump menawarkan untuk mencabut sanksi-sanksi terhadap negara itu sementara hubungan membaik, mengisyaratkan suatu pendekatan bertahap di mana konsesi harus diberikan pada berbagai tahap proses denuklirisasi. Berbicara pada konferensi pers di Seoul bersama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-ha dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono, Pompeo mengatakan pemerintahan Trump tidak akan mengulangi kekeliruan yang dilakukan presiden-presiden terdahulu yang memberi Pyongyang imbalan atas janji-janji denuklirisasinya. Presiden Trump menyebut pertemuannya dengan Kim sebagai keberhasilan gemilang dan dalam cuitannya mengatakan tidak ada lagi ancaman nuklir dari Korea Utara. Tetapi deklarasi bersama Amerika-Korea Utara masih samar-samar mengenai rinciannya, tidak memberi definisi jelas mengenai apa yang disebut denuklirisasi, tidak ada jadwal bagi proses perlucutan, dan tidak menyebut apapun mengenai kewajiban verifikasi oleh pihak luar. Putaran final kejuaraan Piala Dunia dimulai hari Kamis dengan kesebelasan tuan rumah Rusia berhadapan dengan tim Arab Saudi. Presiden Vladimir Putin menghadiri upacara pembukaan di Stadion Luzhniki yang berkapasitas 80.000 kursi di Moskow. Rusia membelanjakan $13 miliar untuk menyelenggarakan kejuaraan ini dengan pertandingan yang berlangsung di 11 kota. Babak penyisihan grup berlangsung hingga 28 Juni dan babak berikutnya dimulai pada 30 Juni. Pertandingan final Piala Dunia akan berlangsung pada 15 Juli. Brazil, Prancis, Spanyol, Argentina, dan juara bertahan Jerman termasuk di antara yang diunggulkan menjadi pemenang turnamen yang diikuti 32 tim tersebut. Selain fans yang menonton pertandingan di Rusia, siaran televisi akan menjangkau pemirsa dalam jumlah besar di seluruh dunia. Badan Sepak Bola Dunia FIFA menyatakan dalam kejuaraan Piala Dunia terdahulu pada tahun 2014 diperkirakan 3 miliar orang menonton sedikitnya sebagian pertandingan dalam turnamen itu. Sementara 1 miliar lainnya menyaksikan pertandingan final antara Jerman dan Argentina. Dua orang ditikam hingga tewas di sebuah masjid di Afrika Selatan hari Kamis dan beberapa lainnya cedera sebelum penyerang ditembak mati oleh polisi. Serangan itu terjadi di kota Malmesbury di dekat kota Cape Town. Polisi menyatakan pelaku yang diduga berusia 30-an masih berada di lokasi kejadian, masih bersenjatakan pisau sewaktu polisi datang. Pelaku mengabaikan seruan agar menyerah dan ditembak mati setelah berusaha menyerang polisi. Belum diketahui motif serangan tersebut. Insiden hari Kamis ini terjadi sebulan setelah satu orang tewas dan dua lainnya cedera dalam serangan serupa di sebuah masjid di Verulam di luar kota Durban di bagian timur negara itu. Tidak ada yang ditangkap dalam kasus tersebut. Para legislator di negara asal Pos Franciscus, Argentina, telah memulai pembahasan mengenai rancangan undang-undang yang akan melegalisasi aborsi dalam 14 minggu pertama usia kehamilan. Aborsi diizinkan di negara yang didominasi penduduk beragama Katolik itu hanya dalam kasus pemerkosaan atau apabila nyawa sang ibu terancam. Sejumlah besar massa demonstran yang mendukung maupun menentang legislasi tersebut berkumpul di luar gedung parlemen di Buenos Aires hari Rabu sewaktu perdebatan dimulai. Gereja Katolik telah giat melobi untuk menentang rancangan undang-undang tersebut, sementara para pendukung menyatakan legislasi itu diperlukan untuk mencegah kematian perempuan yang berupaya melakukan aborsi secara ilegal. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah takbir berkumandang, tanda kita rayakan kemenangan. Saya Nadia Majid, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America di Washington DC, bersama seluruh staff VOA di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pemerintah Pyongyang melaporkan bahwa Amerika telah sepakat untuk mencabut sanksi terhadap Korea Utara setelah pertemuan bersejarah di Singapura antara Presiden Amerika Donald Trump dan Kim Jong-un. Namun, Presiden Trump mengatakan kepada Greta Van Susteren dari VOA bahwa hal itu tidak benar. Koresponden VOA, Yesus Zemen Oni melaporkan disampaikan oleh Leona Triyono.
Sekembalinya di Washington hari Rabu setelah pertemuan bersejarah dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Presiden Amerika Donald Trump mengirim cuitan melalui Twitter yang berbunyi, Pyongyang tidak lagi menjadi ancaman nuklir. Namun penasihat seniornya, Kellyanne Conway, lebih berhati-hati dan mengatakan proses macam itu bisa memakan waktu cukup lama.
This is a global issue. A denuclearized Korean Peninsula benefits everyone.
Ini masalah global. Semenanjung Korea yang didenuklirisasi menguntungkan semua orang. Ini bukan masalah Amerika, Korea Utara, Korea Selatan, tapi sungguh menguntungkan semua orang.
Setelah permusuhan bertahun-tahun, pertemuan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua pemimpin yang sedang menjabat itu dipuji sebagai sebuah terobosan diplomatik. Presiden Trump yang berbicara dengan kontributor VOA Greta Van Susteren segera setelah pertemuan itu mengatakan dia dan Kim menikmati kecocokan yang luar biasa.
He's got a great personality. He's a, you know, funny guy. He's a very smart guy. He's a great negotiator.
Dia punya kepribadian yang hebat. Dia pria yang lucu. Dia sangat pintar. Dia seorang negosiator yang ulung.
Tetapi Trump mengatakan bahwa tekanan terhadap Korea Utara akan terus dilakukan, setidaknya untuk sementara.
The sanctions were very important. The sanctions are going to remain on until we really start dismantling the nuclear weapons.
Sanksi itu sangat penting. Sanksi itu akan tetap berlaku sampai kita benar-benar mulai membongkar senjata nuklir.
Para pakar mengatakan bahwa pencabutan sanksi yang telah mencekik perekonomian Korea Utara menjadi motivasi utama dalam upaya damai Kim dengan Amerika. Tai Wei Lim adalah pakar Korea Utara dari Universitas Sim. Dia mengatakan,
North Korea is feeling the effects of and the pressure of the sanctions, and the US has been very strong in imposing the sanction with all of
Korea Utara merasakan dampak dan tekanan dari sanksi, dan Amerika sangat kuat dalam menjatuhkan sanksi itu dengan semua dukungan komunitas internasional, termasuk dukungan Tiongkok. Jadi Amerika dalam pengertian ini telah mencapai beberapa keberhasilan dalam menekan Korea Utara.
Sementara itu, beberapa pembelot dari Korea Utara merasa dikhianati oleh Presiden Trump karena dia memuji pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam pertemuan mereka di Singapura itu, bukannya mengecamnya karena pelanggaran hak asasi manusia yang meluas yang dilakukan oleh pemerintahannya yang represif di Pyongyang. Jung Kwang Il adalah salah seorang dari kelompok pembelot yang bertemu dengan Presiden Trump di Gedung Putih setelah pidato kenegaraannya di mana ia menyebut pemerintahan Kim bejat dan kediktatoran kejam. Jung Kwang Il mengatakan Trump membuat kelompok itu percaya bahwa dia akan membahas pelanggaran meluas hak asasi manusia di Korea Utara. Sekarang Jung merasa kecewa.
Saya sangat kecewa. Kami mempercayai negara besar ini, Amerika Serikat, dan kami telah bekerja keras untuk menangani masalah hak asasi manusia Korea Utara bersama-sama sampai kini. Tetapi kini saya tidak yakin apakah kami akan dapat bekerja sama lagi pada masa depan.
Pada KTT di Singapura, Trump dan Kim menandatangani perjanjian yang menuntut komitmen kedua negara untuk bekerja sama menuju denuklirisasi Semenanjung Korea. Namun, dokumen itu tidak menyinggung masalah hak asasi manusia.
Center, Masjid Komunitas Indonesia di dekat Ibu Kota Amerika Washington DC mengadakan buka puasa bersama setiap malam di bulan Ramadan ini. Pada salah satu malam di antaranya, pengurus Imam Center menggelar kegiatan buka bersama lintas agama. Berikut laporan Yuni Salim dari Silver Spring, Maryland.
Buka puasa bersama di Imam Center Masjid Komunitas Indonesia di wilayah Ibu Kota Amerika kali ini berbeda dengan biasanya. Tampak di antara mereka komunitas agama lain, baik itu komunitas Yahudi maupun Kristiani. Tak ketinggalan, diaspora Indonesia non-Muslim. Mereka hadir sebagai undangan sekaligus sebagai bentuk nyata kerukunan antar agama komunitas Indonesia di tanah rantau.
Tidak ada masalah buat kami, bahkan kami saling menghargai apabila ada acara perayaan-perayaan bersama. Kami saling menghadiri tanpa berniat mencampur adukan ritual kami masing-masing yang memang sudah spesifik di antara agama-agama.
Menurut pengurus masjid, buka bersama antar agama ini adalah kegiatan rutin setiap Ramadan.
Kita mencoba mengajak mereka untuk mengenal bagaimana sih sebenarnya apa yang kita lakukan di bulan puasa, kemudian bagaimana kita berbuka.
Sebagai salah satu kegiatan untuk mengisi buka bersama kali ini, panitia mengajak mereka yang hadir untuk mengenal kehidupan serta tantangan yang dihadapi komunitas Muslim, khususnya muslimah, melalui diskusi panel.
Pada malam buka bersama antar agama, pengurus masjid tidak hanya mengundang pemuka agama lain, tetapi juga sejumlah warga yang tinggal di sekitar masjid. Ini karena merekalah yang terkena dampak langsung dari berbagai kegiatan yang diadakan oleh masjid.
Seperti misalnya lalu lalang kendaraan di area parkir pada malam buka bersama itu. Mereka tidak mempermasalahkan kesibukan arus lalu lintas di wilayahnya. Sebaliknya menilai keberadaan komunitas Muslim di wilayah itu memperkaya keragaman.
From the beginning, the center's been very, very clear that they want to be good neighbors and we want to be good neighbors in response. So there really haven't been any problems.
But religiously, there's no issue. We have a Methodist church in the neighborhood. We have a Jewish synagogue in the neighborhood. The center used to be a Christian Science church, and then the Imam Center took it over, and now it's a Muslim center.
Pada malam buka puasa kali ini, selain disuguhi tradisi berbuka membatalkan puasa dengan kurma, diikuti dengan makanan utama khas Indonesia, Para tamu juga disuguhi sajian budaya Indonesia. Dari Silver Spring, Maryland, Yuni Salim dan tim VOA.
Kontrol waktu yang dihabiskan untuk menggunakan iPhone akan diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau app yang disebut Screen Time. Kepala pengembangan perangkat lunak Apple, Craig Federighi, mengatakan fitur Do Not Disturb atau Jangan Ganggu akan membuat pengguna ponsel itu memutus koneksi ke dunia maya.
It's really detailed. You get deep insight on how much time you're spending.
Benar-benar rinci, kita jadi tahu betul berapa banyak waktu yang dihabiskan, di mana menghabiskannya, dan bahkan bagaimana penggunaannya dirinci sepanjang hari.
Brian Blau dari perusahaan riset Gartner mengemukakan upaya Apple itu adalah suatu prakarsa kesejahteraan digital.
What that means is Apple's recognized, I think, through some pressure in the industry.
Ini berarti Apple telah mengakui akibat sejumlah tekanan di dalam industri ponsel bahwa orang dapat kecanduan ponsel dan teknologi ponselnya.
Orang tua akan dapat membatasi waktu yang dihabiskan anak-anak mereka untuk apps seperti Instagram. Tetapi Apple masih ingin membuat senang pengguna iPhone. Karena itu Apple menambahkan sejumlah fitur kecil, mulai dari cara menyisipkan swafoto ke file dokumen, hingga FaceTime berkelompok yang memungkinkan percakapan simultan melalui video dengan maksimal 32 partisipan. Selain itu ada fitur walkie-talkie yang membuat pengguna berbicara langsung dengan orang lain yang menggunakan app yang sama. Dan yang paling menarik, sedikit realitas tertambah. Misalnya, ponsel akan dapat mengukur objek secara langsung di layar. Seperti dikatakan Brian Blau dari Gartner,
that means you're going to be able to hold your smartphone up and get information about the world around you.
Ini artinya pengguna akan dapat memegang ponselnya dan memperoleh informasi mengenai dunia di sekitarnya, tepat di mana ia berdiri dan pada apa yang dilihatnya.
Perangkat lunak baru ini akan tersedia musim gugur mendatang dan akan kompatibel dengan ponsel seri terdahulu mulai dari iPhone 6. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Tanggal 14 Juni 1940, warga Paris terkejut ketika Jerman memberlakukan jam malam pada pukul 8 malam ketika tentara Jerman memasuki dan menduduki Paris. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill berusaha meyakinkan pemerintah Prancis untuk bertahan karena Amerika akan membantu Prancis. Perdana Menteri Prancis mengirim telegram kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin Roosevelt, untuk meminta bantuan. Roosevelt bersedia untuk mengirim bala bantuan dan mempublikasikan janjinya, namun Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Calder Hall, menentang hal tersebut. Jika bala bantuan tersebut dipublikasikan, Hitler dan sekutu akan menganggapnya sebagai permulaan perang. Ketika tank Jerman memasuki Paris, sebanyak 2 juta penduduk Paris sudah melarikan diri. Amerika Serikat juga tidak berdiam diri. Presiden Roosevelt membekukan aset-aset Jerman dan Italia di Amerika.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Bayi sering menangis. Setiap kali menangis, orang tua bingung apakah bayi mereka menangis karena lapar, bosan, atau tumbuh gigi. Tetapi kebingungan itu akan berakhir. Seorang neuropsikolog dari California membuat aplikasi ponsel pintar yang memberitahu alasan bayi menangis sehingga memudahkan orang tua memahami kebutuhan mereka. Laporan wartawati VOA Xenia Turkova lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas dalam Sains dan Kesehatan.
I mean, it could be she could have a wet diaper, she could be hungry, she could be tired. She could be bored.
Mungkin popoknya basah, dia mungkin lapar, mungkin lelah, atau mungkin saja bosan.
Scott Williamson menyebut banyak alasan mengapa putrinya, Jolie, usia 5 bulan, menangis. Layaknya semua orang tua baru, ia dengan cepat belajar bahwa seorang bayi bisa kesal karena banyak alasan. Tetapi mencari tahu dengan pasti alasan itu tidaklah mudah.
It's always a checklist, you try your best. I think it's this, I think it's that.
Selalu perlu menebak alasan yang tepat. Mungkin ini, atau mungkin saja itu.
Tetapi permainan tebak-tebakan yang membuat frustrasi itu mungkin akan segera berakhir. Neuropsikolog dari University of California, Los Angeles, UCLA, dan ibu 4 anak, Dr. Ariana Anderson, membuat aplikasi yang membantu orang tua mengetahui secara pasti mengapa bayi mereka menangis.
When I had my third baby, I realized that her cries were a lot very similar to the other two children.
Setelah melahirkan anak ketiga, saya baru menyadari bahwa tangisnya sangat mirip dengan tangis dua anak lainnya. dan saya bisa mengetahui apa yang ia butuhkan berdasar suara tangisnya.
Aplikasi itu mudah digunakan. Dekatkan telepon ke bayi yang menangis dan tunggu sampai aplikasi itu tuntas menyimak tangisannya dan muncul dengan kemungkinan informasi. Saat ini program itu hanya menyediakan 3 alasan mengapa bayi menangis: lapar, rewel, dan sakit. Anderson menekankan aplikasinya tidak hanya berfungsi untuk orang tua baru, tetapi juga bisa membantu mereka yang mengalami masalah pendengaran. Suatu hari nanti mungkin juga mengenali gejala autisme dan gangguan saraf pada bayi.
Because we want people to be diagnosed as soon as possible. We
don't... Kita menginginkan orang didiagnosis sesegera mungkin. Kita tidak ingin mereka menunggu sampai anak-anak masuk TK pada usia 5 tahun.
Bagi sebagian orang, suara tangis bayi mungkin terdengar sama, tetapi Anderson mengatakan pola menangis bervariasi pada tiap kebangsaan. Ia berharap mampu menyusun basis data besar tangisan bayi dan suara bayi untuk membantu orang tua di seluruh dunia memahami bayi mereka dengan lebih baik. Karena semakin cepat bayi mendapat apa yang diinginkan, semakin cepat mereka akan berhenti menangis. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Selama setahun, CNN mewawancarai lebih dari 100 Muslim Amerika untuk menanyakan pendapat mereka tentang tokoh-tokoh Muslim yang paling berpengaruh di bidang mereka. Wawancara itu menghasilkan daftar 25 Muslim Amerika paling berpengaruh dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Di antaranya komedian, anggota kongres, aktivis, atlet olimpiade, dan perancang busana. Mereka adalah anak-anak imigran dan warga Amerika, keturunan Afrika yang datang ke Amerika sejak beberapa abad lalu. Siapa sajakah mereka? Berikut beberapa tokoh Muslim Amerika yang paling berpengaruh tahun ini disampaikan Lea Johannes dalam Ramadan di Amerika.
Menyampaikan kisah yang menginspirasi, itulah misi G. Willow Wilson, seorang penulis yang namanya masuk daftar 25 Muslim Amerika paling berpengaruh tahun 2018. Wilson sempat berpikir bahwa menembus dunia buku komik merupakan hal yang membutuhkan mukjizat. Pada waktu itu, sebuah karikatur di Belanda yang menghina Nabi Muhammad memicu protes di seantero Timur Tengah. Islam dan komik dianggap tidak sejalan. Namun, Wilson mengatakan, belum pernah ada pemimpin Muslim yang mengatakan bahwa dia tidak boleh menulis komik. Jadi ketika dia menjadi penulis tamu dalam 2 serial Superman, kelompok sayap kanan gempar. Mereka menuduh Wilson menggunakan pahlawan super itu untuk menyebarkan syariah Islam. Belakangan, Miss Marvel, serial komik pertama yang menampilkan jagoan Muslim Amerika karya Wilson, kerap mencapai puncak daftar komik terlaris. Ia juga menulis sejumlah buku bagi remaja dan sebuah memoir tentang pengalamannya menjadi mualaf. Memperlihatkan betapa indahnya kesederhanaan, itulah misi perancang busana Muslim, Naila Limes. Nama Limes juga tercatat sebagai salah satu warga Muslim Amerika berpengaruh tahun ini. Naila yang bertumbuh lewat industri fashion melihat para peragawati jarang diberi kebebasan berkreasi dan sebagian lagi merasa tidak nyaman dengan model baju terbuka yang harus mereka kenakan. Pada tahun 2015, Naila menciptakan lini fashion sendiri sekaligus agensi model Underwraps bagi perempuan dari berbagai latar belakang agama yang memiliki minat jadi peraga busana namun tak ingin mengenakan busana terbuka di depan kamera. Hind Maki bukanlah seorang tokoh politik, pengajar, penulis, ataupun perancang busana. Namun keberaniannya untuk melakukan perubahan budaya membuat ia termasuk seorang warga Muslim Amerika berpengaruh tahun 2018. Ini bermula ketika warga Chicago itu memasuki ruangan khusus perempuan di masjid setempat dan mendapati bahwa ruangan itu hanya selebar 1,8 meter. Jauh lebih sempit daripada ruang sholat laki-laki. Ia memotret ruangan tersebut dan memuatnya di Facebook. Fotonya itu menimbulkan pembahasan yang ramai tentang gender dan inklusivitas yang terus berlangsung hingga kini. Blog Maki, Side Entrance, tidak saja mengacu pada pintu masjid yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan, namun juga menyangkut apa yang diharapkan secara fisik maupun emosi dari perempuan Muslim. Perempuan di berbagai penjuru dunia mendukung Hind dengan cara mengirim foto masjid mereka. Para pemimpin masjid kini menyadari kuatnya pengaruh Side Entrance dalam menarik perhatian mengenai perlakuan timpang berdasarkan gender di masjid. Seperti kata seorang Muslim Amerika, tidak ada masjid yang ingin masuk daftar masjid yang dikecam Hind Maki. Sekian Ramadan di Amerika bersama Lea Johannes.
Katy Perry yang menjadi juri acara realita pencari bakat menyanyi American Idol bersama Lionel Richie dan Luke Bryan, tanggal 6 Juni lalu dikabarkan Katy Perry akan berkolaborasi dengan Luke Bryan. Selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Penyanyi yang mulai tenar pada usia 24 tahun lewat lagunya I Kissed a Girl itu kini berusia 34 tahun. Setelah menjadi juri acara realita TV American Idol versi baru tayangan ABC musim semi lalu, kini dikabarkan Katy akan berkolaborasi dengan rekan sesama juri, penyanyi country Luke Bryan. Tampaknya, juri acara American Idol yang berlatar belakang tiga warna musik, Lionel Richie dengan warna musik R&B, Katy yang beraliran pop, dan Luke Bryan yang country itu sangat adil bagi para peserta lomba dengan warna musik yang berbeda-beda pula. Nah, kolaborasi seperti yang dilakukan oleh salah satu pemenang American Idol, penyanyi country Carrie Underwood dengan Ludacris dengan warna musik berbeda merupakan perpaduan yang unik. Maka kini tampaknya Luke Bryan ingin memadukan lintas warna musik antara dirinya dengan Katy Perry. Tetapi tampaknya kolaborasi antara peraih penghargaan dari Persatuan Musik Country sebagai Entertainment of the Year tahun 2013 dengan Katy Perry itu belum resmi terjadi. Kita tunggu saja perkembangannya. Saya Puspita Sariwati pamit dulu. Sampai jumpa.
Ocean 8, garapan Gary Rose yang dirilis baru-baru ini menampilkan pemeran utama yang seluruhnya adalah bintang-bintang perempuan. Ini menandai beralihnya peran perampok laki-laki yang menggunakan tuxedo seperti dalam film aslinya Ocean 11 yang dirilis tahun 1960-an serta remake-nya pada tahun 2001. Hasilnya debut Ocean 8 jauh lebih baik daripada pemutaran perdana edisi-edisi sebelumnya. Menurut catatan, film ini berada di puncak box office akhir pekan lalu dengan meraup 4,16 juta dolar di bioskop Amerika. Info lebih lanjut mengenai Ocean 8 disampaikan Utami Husin berikut ini.
In 3.5 weeks, the Met will be hosting its annual ball. And we are going to rob it. Not the ball itself, but the neck of Daphne Kluger.
Gary Ross, yang juga menyutradarai film laris Hunger Games, merasa sudah waktunya serial Oceans ini dibintangi oleh perempuan. Ross mengatakan alasannya adalah karena belum pernah ada film mengenai sekelompok perempuan melakukan pekerjaan merampok seperti yang dikisahkan dalam film Oceans 8. 7 perempuan, berdelapan dengan sosok Debbie Ocean sebagai pemimpin, mulai menjalankan rencana yang disusun Debbie.
How long did it take you to figure all this out?
5 years, 8 months, and 12 days.
5 tahun 8 bulan dan 12 hari adalah waktu di penjara yang dijalani Debbie Ocean, adik mendiang Danny Ocean, pemimpin geng Ocean's 11 yang diperankan George Clooney. Ia dipenjara karena memalsu karya seni. Debbie yang berasal dari keluarga pencuri menyusun tim yang terdiri dari para pencuri terbaik. Gary Ross mengumpulkan 8 perempuan terbaik dalam industri film dan musik sekarang ini untuk berperan dalam film terbarunya itu. Selain Sandra Bullock sebagai Debbie, ada Kate Blanchett sebagai teman dekat sekaligus mitranya dalam melakukan kejahatan, Lou. Helena Bonham Carter berperan sebagai desainer busana yang bangkrut dan akhirnya nekat menjadi perampok. Rihanna berperan sebagai peretas komputer yang menyabotase kamera-kamera keamanan di Museum Seni Metropolitan New York atau The Met. Komedian Mindy Kaling menjadi ahli perhiasan yang cekatan mengurai kalung berlian legendaris di museum itu dalam sekejap saja.
Can't we just go to this? Do we have to steal stuff?
Yes.
Dan meskipun yang mereka incar adalah kalung Cartier bernilai 150 juta dolar, pertaruhan untuk bisa meloloskan diri sangat tinggi, mengingat besarnya perhiasan yang mereka curi di tengah-tengah pesta para selebriti yang disaksikan penonton dari berbagai penjuru dunia. Fitur penting lainnya adalah The Met yang terkenal, tempat syuting film berlangsung selama 2 minggu lebih. Ocean's 8, mereka ulang pesta tahunan di sana yang dihadiri bintang-bintang cantik berbusana mewah dan dengan banyak perhiasan berlian. Berperan sebagai Daphne Kluger, sosok egois yang menjadi pusat perhatian di tengah pesta glamour tersebut adalah Anne Hathaway. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar pendengar, demikian paruh pertama siaran petang Voice of America, Washington DC. Jangan kemana-mana dulu, karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi, kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua, yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Leona Triyono dan Utami Husin. Karena itu, tetaplah bersama kami.
Washington, inilah VOA.
Halo, good evening, selamat malam Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran VOA edisi Kamis 14 Juni 2018. Bertepatan dengan hari terakhir bulan puasa Ramadan. Oleh karena itu kami mengucapkan selamat mempersiapkan Idul Fitri 1439 Hijriah. Ya. Betul?
Betul.
Gembira sekali kami bisa kembali menjumpai Anda dalam siaran ini yang juga bisa disimak melalui Facebook Live di laman VOA Indonesia. Saya Leona Triyono dan kali ini saya ditemani oleh...
Saya Utami Husin. Terima kasih Anda telah bersedia meluangkan waktu untuk kami mungkin di tengah-tengah persiapan membuat masakan atau mau takbiran. Anda bisa mengikuti siaran pada malam ini. Kami harapkan bisa tuntas hingga pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, segmen Warta Dunia akan mengawali siaran ini dengan pokok-pokok berita. PBB siap lakukan pembicaraan darurat bahas krisis Yaman. Menteri Luar Negeri Amerika katakan tidak ada pelonggaran sanksi untuk Korea Utara sebelum denuklirisasi tuntas. Dan putaran final Piala Dunia dimulai di Rusia.
Ya, dan malam ini kami juga didamping oleh beberapa teman, diantaranya Jugil dan juga Jugil sebagai teknisi ya, dan Lea Johannes serta Arif Budiman sebagai produser malam ini yang telah mempersiapkan beberapa mata acara dan berikut cuplikannya.
Kebanyakan burung yang tinggal dekat landas pacu lapangan terbang biasanya tidak begitu takut pada anjing ataupun suara dentuman meriam kosong. Tapi kalau mereka melihat burung elang muncul di udara, kebanyakan burung akan berusaha menghindar.
Seperti polisi lalu lintas Zubair, banyak penduduk kota muak dengan polusi suara. Sebagian besar menerimanya sebagai fakta kehidupan di kota. Tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa serangan kebisingan terus-menerus bisa berbahaya bagi kesehatan.
Ya, benar, kita akan simak semuanya setelah Warta Dunia bersama Utami Husin dan saya sendiri, Leona Triyono.
Baik pendengar, Dewan Keamanan PBB siap mengadakan pertemuan darurat hari Kamis untuk membahas situasi di Yaman, di mana koalisi pimpinan Arab Saudi melakukan ofensif untuk mendesak pemberontak Houthi keluar dari kota pelabuhan penting Hodeidah. Inggris meminta pertemuan itu diadakan setelah salah seorang diplomatnya, Martin Griffiths, yang menjadi utusan khusus PBB untuk Yaman, mendesak semua pihak agar menahan diri dan terlibat dalam upaya-upaya politik guna menghindarkan Hodeidah dari konfrontasi militer. Serangan udara koalisi di Hodeidah dimulai Rabu pagi setelah apa yang disebut Uni Emirat Arab sebagai berakhirnya tenggat bagi pemberontak untuk menyerahkan pelabuhan tersebut. Pemberontak Houthi dukungan Iran menguasai Hodeidah, ibu kota Yaman Sana'a, dan sebagian besar daerah yang berpenduduk lebih padat di negara itu. Koalisi menyatakan pemberontak telah menggunakan Hodeidah untuk menerima kiriman rudal yang ditembakkan ke Arab Saudi. Iran dan Houthi membantah hal tersebut.
Ya, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menyatakan sama sekali dan sepenuhnya tidak dapat diterima tindakan sekelompok tentara yang mengibarkan bendera swastika Nazi di kendaraan mereka sewaktu mereka berpatroli di Afghanistan pada tahun 2007. Australian Broadcasting Corporation ABC Kamis menerbitkan foto mengenai insiden tersebut yang diambil sewaktu sebuah unit pasukan khusus berpatroli. ABC mengutip seorang sumber yang tidak disebutkan namanya di Departemen Pertahanan yang menyebut insiden itu sebagai lelucon yang tidak lucu. Departemen Pertahanan Australia melansir pernyataan yang menyebutkan komandan unit tersebut segera mengambil tindakan dengan menyingkirkan bendera tersebut dan bahwa tentara-tentara yang terlibat mendapat teguran. Menurut pernyataan tersebut, pasukan pertahanan Australia menolak semua hal menjijikkan yang diwakili bendera itu. Bendera manapun, saya ulangi, bendera maupun penggunaannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pasukan pertahanan. Foto itu dirilis di tengah-tengah tuduhan bahwa anggota pasukan khusus melakukan banyak pelanggaran sewaktu dikerahkan di Afghanistan, termasuk membunuh orang-orang tak bersenjata.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo Kamis membantah laporan media pemerintah Korea Utara bahwa Presiden Amerika Donald Trump setuju dalam pertemuan puncak pekan ini di Singapura dengan Kim Jong-un untuk mencabut secara bertahap sanksi-sanksi terhadap Pyongyang. Pompeo mengatakan Trump telah bersikap dengan sangat jelas mengenai urutan langkah-langkah dalam proses pencabutan sanksi itu. Kantor berita resmi Korea Utara KCNA menyatakan Trump menawarkan untuk mencabut sanksi-sanksi terhadap negara itu sementara hubungan membaik, mengisyaratkan suatu pendekatan bertahap di mana konsesi harus diberikan pada berbagai tahap proses denuklirisasi. Berbicara pada konferensi pers di Seoul bersama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-ha dan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono, Pompeo mengatakan pemerintahan Trump tidak akan mengulangi kekeliruan yang dilakukan presiden-presiden Amerika terdahulu yang memberi Pyongyang imbalan atas janji-janji denuklirisasinya. Presiden Trump menyebut pertemuannya dengan Kim sebagai keberhasilan gemilang dan dalam cuitannya mengatakan tidak ada lagi ancaman nuklir dari Korea Utara. Tetapi deklarasi bersama Amerika-Korea Utara masih samar-samar mengenai rinciannya, tidak memberi definisi jelas mengenai apa yang disebut denuklirisasi, tidak ada jadwal bagi proses perlucutan, dan tidak menyebut apapun mengenai kewajiban verifikasi oleh pihak luar.
Putaran final kejuaraan Piala Dunia dimulai hari Kamis dengan kesebelasan tuan rumah Rusia berhadapan dengan tim Arab Saudi. Presiden Vladimir Putin menghadiri upacara pembukaan di Stadion Luzhniki yang berkapasitas 80.000 kursi di Moskow. Rusia membelanjakan 13 miliar dolar untuk menyelenggarakan kejuaraan ini dengan pertandingan yang berlangsung di 11 kota. Babak penyisihan grup berlangsung hingga 28 Juni dan babak berikutnya dimulai pada 30 Juni. Pertandingan final Piala Dunia akan berlangsung pada 15 Juli. Brasil, Prancis, Spanyol, Argentina, dan juara bertahan Jerman termasuk di antara yang diunggulkan menjadi pemenang turnamen yang diikuti 32 tim tersebut.
Dua orang ditikam hingga tewas di sebuah masjid di Afrika Selatan hari Kamis dan beberapa lainnya cedera sebelum penyerang ditembak mati oleh polisi. Serangan itu terjadi di kota Malmesbury di dekat kota Cape Town. Polisi menyatakan penyerang masih berada di lokasi kejadian ketika polisi datang. Belum diketahui motif serangan tersebut. Insiden hari Kamis ini terjadi sebulan setelah satu orang tewas dan dua orang lainnya cedera dalam serangan serupa di sebuah masjid di Verulam di luar kota Durban di bagian timur negara itu. Tidak ada yang ditangkap dalam kasus tersebut. Pendengar demikian, Warta Dunia, Washington DC.
Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung dalam siaran ini. Dan sekali lagi, dengan berakhirnya bulan puasa Ramadan, kami ucapkan, mungkin belum bisa mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi selamat mempersiapkan Idul Fitri.
Ya, kita siap-siap juga sih sebetulnya ya. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan. Dan mungkin hal-hal yang tidak berkenan, terutama selama kami bersiaran, juga berinteraksi langsung dengan Anda semua ya dalam acara Facebook Live ini. Seperti biasa, kami mengharapkan partisipasi Anda dengan menyampaikan komentar, pertanyaan, saran, serta menjawab kuis melalui kolom komen.
Ya, ini kan kalau di Indonesia sudah malam takbiran ya, tapi kalau di Amerika sekarang ini merupakan hari terakhir, jadi takbirannya masih nanti malam ya, karena ini pagi di Amerika hari Kamis pagi. Jadi kira-kira tinggal satu hari, besok ini Lebaran, apa saja yang Anda siapkan?
Wah.
Di Amerika ya, apa ada yang Anda siapkan, terus apa yang Anda rindukan di dari Indonesia gitu.
Kumpul-kumpul dengan keluarga biasanya. Oh ya, tentu saja. Nomor satu, nomor dua, makanan. Sebetulnya
ya, makanan.
Saya bawa makanan, tapi saya lupa bawa ke studio. Sayang sekali. Saya sudah punya kastengel, itu kan khas ya.
Oh ya, khas ya.
Kastengel, kacang bawang.
Oh ya.
Terus saya siapkan juga.
Membuat sendiri atau kiriman dari Indonesia?
Kiriman. Oh. Nggak sempat,
Mas. Dikirim, diimpor.
Diimpor dari Indonesia.
Dari Indonesia, tidak juga, dikenakan pajak.
Betul, impor, juga ya. Nggak kena langsung.
Tidak kena tarif kan.
Dan juga ketupat, tapi di sini saya beli ketupat dengan sarang plastik.
Iya, biasanya itu yang tersedia di toko-toko dan itu buatan Malaysia.
Iya, betul.
Berasnya beras sungguhan apa tidak itu?
Sungguhan, takutnya mudah-mudahan berasnya, kalau rasanya sih rasa nasi.
Rasa nasi, rasa ya. Nasi, tapi ya, tidak ada yang lebih enak dari ketupat buatan ibu ya.
Betul.
Dari kampung sana di Indonesia, itu paling hebat. Kalau di sini, dan ketupat di sana dibungkus dengan janur. Daun janur ya. Sedangkan di sini, aduh, dibungkus dengan plastik. Jadi plastik. Kurang, gitu ya.
Iya.
Ya, baik pendengar, segera kita mulai. Masih dalam hubungan puasa Ramadan dan Idul Fitri ya. Kita mulai saja sajian pertama. Kali ini berupa laporan yang ada hubungannya dengan Ramadan, seperti saya katakan tadi. Dan kali ini mengenai sebuah masjid di kota Falls Church. Ya, kota Falls Church, Virginia, yang menggelar acara buka puasa bersama yang melibatkan perwakilan dari berbagai komunitas agama di sekitar Washington DC. Dan ini merupakan upaya komunitas dari masjid apa?
Darul Hijrah
ya, untuk meningkatkan saling pengertian antarumat beragama. Selengkapnya dalam liputan berikut bersama Utami Husin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kunjungan ke Masjid Darul Hijrah merupakan pengalaman tak terlupakan bagi Setan McElroy, karena untuk pertama kalinya perempuan Katolik ini mengikuti sholat.
It was a spiritual experience, certainly.
Ini merupakan pengalaman spiritual yang berkesan. Saya senang bisa merasakan bagaimana agama lain beribadah dan merasakan hadirnya Tuhan walaupun saya tidak di gereja.
Setan termasuk perwakilan dari berbagai kelompok agama yang hadir dalam buka puasa bersama di Darul Hijrah, salah satu masjid terbesar di kawasan metropolitan Washington DC. Menurut Direktur Jangkauan Masyarakatnya, Imam Naim Baik, iftar antarumat ini diharapkan bisa mengedukasi warga tentang Islam dan komunitas Muslim.
I see it as my responsibility.
Bagi saya, merupakan kewajiban untuk berbagi informasi mengenai Islam kepada warga, berbagi nilai-nilai Islam, mengedukasi warga sekitar tentang apa itu Islam, seperti yang dilakukan sekarang. Hanya dengan duduk dan makan bersama, ini sudah mempererat kita.
Menurut Wakil National Council of Churches yang menaungi 38 komuni gereja di seluruh Amerika, Jim Winkler, mereka yang hadir di sana punya tujuan sama, yaitu menanti saatnya masyarakat bisa saling menerima dan menghormati semua agama.
This is what we're really supposed to be.
Begitulah seharusnya kita berlaku sebagai umat beragama, berkumpul, menikmati makanan, ngobrol, dan tertawa bersama, berbagi kebahagiaan dan keprihatinan.
Rabbi Jerry Serota memimpin LSM yang terdiri atas 11 agama, termasuk Islam, Buddha, dan Kristen Mormon. Ia mengatakan,
jika lebih banyak orang memahami betapa banyaknya persamaan antara satu kepercayaan dengan yang lain, ini bisa membantu mengurangi sikap fanatik dan prasangka di tengah masyarakat.
Pendeta Robert Watkin dari Gereja Anglikan Virginia mengajar kelas khusus tentang menjembatani hubungan dengan komunitas Muslim. Ia membawa murid-muridnya ke Darul Hijrah untuk belajar langsung.
The first step towards tearing down walls.
Langkah pertama adalah merobohkan dinding, bangun hubungan, dan berusaha untuk mengenal.
Keterbukaan dan inklusi multiagama bukan hal baru bagi Sophia As a Dream, yang lahir dari ibu Katolik dan ayah Muslim. Muslimah ini berpendapat, pilihan bukanlah faktor pemecah keluarga atau komunitas.
So it's definitely challenging having...
Ada aspek kebesaran hati, kebaikan, membantu warga sekitar, dan peduli terhadap mereka yang membutuhkan bantuan. Saya rasa buka puasa bersama menyentuh sisi manusiawi dari setiap agama.
Imam Baik berharap pemeluk agama lain yang hadir malam itu bisa melihat indahnya Islam.
Ya, demikian tadi liputan Utami Husin ya di masjid, kalau tertulis dalam bahasa Inggris Dar al Hijrah ya. Tapi kalau di Indonesia biasanya Darul ya.
Darul Hijrah.
Ya, ini terletak di kota yang namanya Falls Church.
Iya.
Falls Church di negara bagian Virginia.
Itu tempat saya biasa kalau sholat tarawih.
Oh begitu ya?
Iya, atau itikaf di situ karena nggak jauh dari tempat saya.
Oh iya, dan itu banyak parkir di situ, kemudian juga terletak di pinggir jalan raya itu kan?
Oh iya.
Jalan apa itu? Route 7
betul.
Route 7 ya.
Betul. Dan parkirnya itu disediakan oleh gereja juga karena ya, tidak
betul,
cukup menampung.
Iya betul. Karena di situ ada gereja di dekatnya, di depannya itu ya.
Di depannya persis.
Dan
betul.
Itu menyediakan parkir untuk jemaah di Masjid ya. Darul Hijrah. Ya, berbicara mengenai tadi, sajian tadi, tentunya ada kuis yang berhubungan dengan sajian tadi ya. Itu kira-kira apa kuisnya ini?
Kuisnya mudah saja, kita sudah berulang kali menyebutnya mas tadi ya. Jadi di kota apa Masjid Darul Hijrah berada? Apakah A di Falls Church, Virginia? Ataukah B di Washington DC?
Baik silahkan jawab dan kepada yang... bisa menjawab dengan benar, 3 orang tentu saja kami akan mengirimkan
hadiah menarik.
Ya hadiah, menarik. Mudah-mudahan menarik, kami tidak tahu menarik apa tidak, tapi mudah-mudahan menarik. Tapi ngomong-ngomong kita mungkin perlu menyapa beberapa pendengar ini sudah hadir ini.
Iya.
Saya perhatikan ada, waduh ini mereka rajin juga ini sebelum, mungkin sebelum mengikuti acara takbiran ya atau bagaimana
iya,
ini.
Iya.
Ini sudah banyak sekali, jadi saya Aris... Iya, kemudian
ini dari yang jelas yang saya baca di depan
Cindy
ini.
Cindy Hadiwinarto mengkasih jempol, Dirk Hermanto kasih jempol.
Ya, dan ada apa? Yudhistira Aji Pamungkas, halo juga. Yeah.
Kemudian
masih banyak lagi.
Heriti Atmo Hutomo, Yudo Prajoto, wah panjang sekali namanya.
Panjang.
Mantap dia bilang gitu.
Mas kan. Mungkin kita bisa meminta ya para pendengar, penyimak siaran ini untuk berbagi cerita bagaimana sih tradisi malam takbiran. Seberapa meriah, saya kangen soalnya udah lama gak ikut takbiran di Indonesia. Jadi
sudah
mungkin
berapa
bisa
lebaran diceritakan nih, tidak pulang nih?
Udah gak tahu.
Udah gak terhitung lagi ya.
Pulangnya gak pas lebaran soalnya.
Ya baik, kita mungkin ada Jenny Goni juga kasih tanda cinta, tanda hati ya. Yeni Yayan Kembuan kasih kata halo. Kemudian Reno selalu sabar actually ya. Juga mengatakan halo ya. Dan teman kita yang biasa juga Eko Endribiono hadir, Tulus Surya Ningnung. Dan juga tadi ada komentar yang agak panjang dari sobat kita Pak Sugeng Santoso.
Hari Santosa ya.
Hari Santosa, apa bisa ditemukan?
Jadi,
saya ini
iya udah
kehilangan
cepat
ini.
Sekali soalnya ya.
Cepat sekali,
tapi intinya beliau menyatakan bahwa lebaran... kita menikmati makanan enak, baju bagus, makanan lezat, kumpul bersama keluarga. Ini beliau mengatakan
itu
bahwa ini suatu
Santosa, ya?
Anugerah yang luar biasa dari Allah. Terima
kasih
Pak Hari.
Kemudian ini ada pertanyaan sebenarnya dari Chief kita, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Nadia Majid, yang mengatakan suasana takbiran di Indonesia seru gak? Dia bilang gitu ya. Jadi kalau ada yang mau menjawab silakan.
Silakan berbagi.
Dan kami akan share, kami bagikan dengan pemirsa yang lain. Ya sebelum kami sampaikan insert kedua ya, juga kami ingin menyapa Mas Fakri Elias dan beberapa teman yang lain juga yang sudah hadir bersama kita, termasuk Mas Ridwan Sukma. Ya. Gimana? Kita
satu sebentar lagi ini dari Jo Galitubi katanya mau tanya, Bu, tanya nih gimana rasanya berlebaran di Eropa, apa di Eropa sama enggak seperti Eropa? Kami di Amerika, Pak.
Di Amerika. Ya. Di Amerika ya. Baik, kita segera ikuti sajian berikutnya. Kali ini mengenai burung dan pesawat terbang yang sama-sama menggunakan kawasan udara dan karena tidak bisa dihindarkan terjadinya tabrakan ya antara burung dan pesawat. Para pejabat bandara sejak lama berusaha mengatasi hal ini dan berikut ada informasi mengenai bahaya antara tabrakan antara burung dan pesawat dan juga bagaimana mengatasinya. Selengkapnya disampaikan oleh Isa Ismail.
Kebanyakan burung yang tinggal dekat landas pacu lapangan terbang biasanya tidak begitu takut pada anjing ataupun suara dentuman meriam kosong. Tapi kalau mereka melihat burung elang muncul di udara, kebanyakan burung akan berusaha menghindar. Tidak penting apakah elang itu burung sungguhan atau hanya robot. Yang penting robot itu bisa mengepakkan sayapnya. Kata Wessel Stratman, insinyur pada Clear Flight Solutions,
if a bird of prey is in the area but it's just soaring around, it's just gliding in the air, it's not flapping its wings, it's most certainly just observing, it's not actively hunting. So other birds, they notice it, they see it, they'll be on high alert, but that's about it. The moment that this bird starts flapping.
Kalau ada burung pemangsa yang meluncur berputar-putar di udara tanpa mengepakkan sayapnya, burung itu sedang mengamati kawasan di bawahnya dan tidak sedang berburu secara aktif. Karena itu, burung-burung lain hanya meningkatkan kewaspadaan mereka. Barulah ketika burung elang itu mengepakkan sayapnya, burung-burung lain itu tahu bahwa bahaya mengancam dan mereka akan terbang menjauh.
Tapi membuat sayap burung robot yang bisa digerakkan secara berulang-ulang seperti burung yang sedang terbang adalah tugas yang sulit, kata Stratman lagi.
Just like with real birds, the wings, which might look rigid, they're actually flexible, which allows it to sort of row through the air instead of just moving its wings up and down.
Sama seperti burung sungguhan, sayapnya harus bisa bergerak dengan luas supaya bisa mendorong badan burung itu maju.
Tubuh burung robot itu dicetak dari bahan campuran serat kaca dan nilon, dan sayapnya dibuat dengan meniru pola sayap burung elang yang sesungguhnya. Robot itu kini masih diterbangkan dengan menggunakan alat pengontrol jarak jauh, tapi para perancangnya sedang menyusun algoritma yang memungkinkan robot itu terbang pada jalur dan ketinggian tertentu secara otomatis. Kata para pembuatnya, robot itu kini telah berhasil mengusir burung-burung yang banyak terdapat dekat landas pacu dan tempat-tempat penimbunan sampah. Versi yang berikutnya akan meniru burung elang gundul yang lebih besar untuk menakuti jenis-jenis burung yang lebih besar pula. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Ya, pendengar, demikian tadi sajian Isa Ismail mengenai teknologi ya, berupa burung-burungan ya, atau burung robot.
Ini burung besi yang kecil, tapi burung
yang
robot
kecil
ya.
Kecil dan diterbangkan untuk menakut.
Pesawat terbang burung besi besar ya.
Ya, ini mungkin bedanya kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ada juga masalah burung di sekitar bandara, tapi kalau kita bicara mengenai burung, dilihat dari jenisnya maupun jumlahnya di Amerika ini keterlaluan.
Keterlaluan.
Saya parkir mobil di depan rumah, di bawah pohon tentu saja sering sekali kena
kotoran burung ya.
Kemudian saya sengaja di tempat yang tidak ada pohon.
Kena
biar
juga
kepanasan tidak apa-apa. Kena juga.
Oh, sama.
Betapa banyak burung di sini. Karena tidak ada, karena illegal ya, atau apa nih, tidak boleh ya, dilarang oleh hukum untuk dengan sembarang menghunting itu apa?
Berburu burung.
Jadi burung di sini hidup berkembang biak begitu heboh, begitu banyak sekali, sehingga banyak sekali burung dan jenisnya juga bermacam-macam. Ya itulah, ya, akibatnya misalnya di bandara sering terjadi bahaya karena mereka karena burung-burung ini terbang
baling, ya.
Ya dan masuk ke baling-baling dan bisa merusak itu sistem dan bahkan menjatuhkan pesawat. Seperti yang terakhir yang terjadi di New York ya, LaGuardia di sana di kebetulan sekali bahwa pilotnya ini adalah pilot yang sangat berpengalaman, sebelumnya menjadi pilot angkatan udara ya, pesawat tempur ya. Sehingga dia walaupun dalam keadaan mesin mati karena menabrak burung tadi, burung yang masuk ke dalam mesinnya, dia bisa tetap mendaratkan pesawat itu ke Sungai Hudson.
Iya.
Dan semua penumpang
dingin
dan
awak.
Iya, cukup dingin. Semua awak dan penumpang
selamat ya.
Bicara mengenai itu di Sungai Hudson. Saya bicara mengenai itu ingin ingat juga pesawat Garuda dulu, mungkin banyak pemirsa yang belum lahir ya. Dulu itu juga pernah mendarat di Sungai Bengawan Solo loh.
Wow.
Dari penerbangan dari Surabaya ke Jakarta dan banyak penumpang yang tentu saja selamat di sana.
Iya. Wah, nanti setelah insert ketiga mungkin kita bisa berbagi nih ya Mas ya. Ada yang sudah mulai bercerita tentang tradisi.
Ya kita harus, karena kita minta mereka berbagi, kita harus bacakan dong.
Iya.
Siapa itu?
Ada di sini, tadi saya lihat Pak Eko Enriwiono, takbirannya pawai lampion dengan berjalan kaki menyusuri kota dengan gemah takbir berkemana. Wah, saya belum pernah tuh mengalami pawai dengan lampion ya, taunya beduk aja.
Oh begitu ya, biasanya beduk ya.
Ini dari Pak Eko,
dari Nganjuk gitu ya.
Iya, dari Pak Tulus, malam ini kumandang takbir sudah bersaut-sautan di masjid dan surau-surau.
Ya, itu kemudian di Solo ya, kemudian
Aduh, cepat sekali sih, lewat lagi. Saya ingin menjawab dari Pak Jero Galih Tubi tadi ya, yang tentang bagaimana rasanya berlebaran. Tentu saja berbeda ya, karena Muslim di sini minoritas, jadi terasa beda. Tapi di antara yang sedikit itu terjalin keakraban yang jelas.
Ya, kita akan segera ikuti insert berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan teman-teman kita yang bekerja keras ya selama ini. Ya, Arif Budiman sebagai video editor, Lia Johana sebagai produser, Metrini sebagai video editor, dan juga Dania Iman sebagai admin kami ya. Dan kami bicara mengenai insight tadi, asap, limbah industri, dan air yang tercemar hanyalah beberapa masalah lingkungan yang dihadapi banyak kota terbesar di dunia saat ini. Tetapi ada jenis polusi lain yang semakin lazim di kota-kota besar, yakni polusi udara. Polusi ya, bukan polisi. Polusi udara. Selengkapnya disampaikan oleh Karlina Amkas.
Kalau orang memanggil, saya tidak mendengar. Bising sekali. Saya benar-benar marah. Tetapi apa yang bisa saya lakukan? Saya harus mengatur lalu lintas. Bising sekali di sini.
Seperti polisi lalu lintas Zubair, banyak penduduk kota muak dengan polusi suara. Sebagian besar menerimanya sebagai fakta kehidupan di kota. Tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa serangan kebisingan terus-menerus bisa berbahaya bagi kesehatan. Survei baru-baru ini menunjukkan polusi suara di Karachi semakin parah. Intensitas kebisingan diukur dalam satuan yang disebut desibel. Percakapan normal biasanya antara 50 hingga 60 desibel. Dan suara lalu lintas kota sekitar 80 desibel. Menurut para pakar, tingkat kebisingan hingga 85 desibel kemungkinan mengganggu pendengaran, tetapi masih dianggap aman. Kalau tingkatnya melampaui ambang itu, barulah tubuh manusia mulai bereaksi. Tingkat kebisingan di atas 100 desibel hampir sama dengan suara pesawat jet tercatat baru-baru ini di berbagai bagian Karachi. Dr. Kaiser Sajjad mengatakan,
masalah utamanya jelas, kebisingan mengganggu pendengaran seseorang. Tetapi selain itu, kebisingan bisa menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, dan juga bisa menyebabkan serangan jantung.
Di kota-kota seperti Karachi, sumber utama polusi suara adalah lalu lintas. Tetapi generator industri dan pabrik juga berperan besar. Penduduk setempat Riaz Ibrahim dan Syakil Farid mengungkapkan,
bunyi lalu lintas, sepeda, generator, truk besar, setelah beberapa lama, telinga mulai terasa sakit. Bahkan ketika pulang, suara itu masih berdengung di telinga. Jika harus membunyikan klakson, tekan sekali saja. Orang-orang di sini terus menekan klakson dan tidak melepasnya. Ini menunjukkan orang tidak berperasaan.
Sekarang ini belum ada undang-undang pengendalian polusi suara di Pakistan. Walaupun masalah suara berlebihan baru-baru ini mulai menarik perhatian sebagai isu pemilihan di beberapa kota, para pakar menaksir butuh waktu lama untuk mengatasinya. Saat ini, mereka mengatakan, tergantung individu untuk mengambil inisiatif. Pergunakan klakson sesedikit mungkin dan kenakan penutup telinga. Demikian Info Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Ya, pendengar dan pemirsa, demikian tadi sajian Karina Amkas mengenai polusi suara ya. Selama ini kita kan begitu gencar dan concern mengenai polusi lingkungan ya, misalnya udara, air, dan sebagainya. Tapi yang jarang dibahas adalah polusi suara, dan ternyata ini dampaknya bisa berbahaya sekali, terutama bagi kesehatan manusia. Tidak hanya bersifat psikologi, tapi juga fisik ya.
Fisik ya, gangguan ya, pendengaran
gangguan, ya. Gangguan, ya.
Ya, dan juga gangguan tidur.
Dan oleh karena itu, kalau misalnya dia di Pakistan tadi digambarkan bahwa orang sering honking, apa itu, mencet klakson, tidak hanya tirit, tapi dipencet terus-menerus katanya.
Udah gak denger lagi dia itu
ya. Jadi tirit terus-menerus. Untungnya di Indonesia belum seperti itu ya, walaupun banyak sekali orang membunyikan klakson juga di Indonesia. Tapi kalau di Amerika, orang biasanya tidak banyak menggunakan klakson. Jarang sekali.
Kita sapa lagi ya Mas ya.
Boleh, silakan mulai.
Ada dari Pak Ridwan Sukma. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Lebaran di Indonesia memiliki ciri khas unik setiap tahunnya. Ya, saya ingat saya juga begitu.
Tentu saja.
Kemudian dan Pak Jarod Sudiarto, monitor dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
Wah, Jawa kota Tengah ibu dong. Saya. Iya dong, Samarinda juga. Ada Mas Yudi, Samarinda hadir dan nyimak katanya. Dan tadi Mas Ridwan ya, dia juga mengatakan, menurut saya burung tersebut unik dan menikmati bentuk seperti burung sungguhan. Dia bilang gitu.
Iya.
Ya, kemudian ada lagi mungkin.
Ya, dari Hardianus Tarigas, luar biasa, Dayak Borneo hadir. Beliau dari Borneo.
Ini sebenarnya banyak sekali komentar ya, dan kami ingin sekali membacakan komentar-komentar Anda dan ingin lebih akrab menyapa Anda. Tapi sayangnya kami dibatasi oleh waktu dan ya sekali lagi.
Nanti
kami,
kita balas langsung di kolom komen.
Ya, jadi ya minta maaf. Jadi begitulah. Dan jawaban kuisnya apa tadi mengenai di kota apa?
Masjid
Darul Hijrah berada itu jawaban A, Falls Church, Virginia. Kemudian B, Washington DC. Yang benar?
Di Falls Church, Virginia. A.
Falls Church, Virginia. A. Ya, begitulah. Pendengar dan pemirsa, demikian siaran malam VOA edisi Kamis 14 Juli 2018, Juni kan? Yeah. Bertepatan dengan akhir bulan puasa Ramadan 1413 Hijriah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.